tu man teici, varbūt viss vēl mainīsies, bet manā sirdī saplūst vārdi, kas klīdz klusumā. Un tur kaut kam ir jābūt, jābūt tik un tā, jo manā galvā tikai vārdi, kas klīdz klusumā. To nevar apturēt, savas domas atturēt, tās mežonīgi klējo galvā, bet tam neaizpēkt. Tevi grūti uzminēt, tavas mīklas atminēt, es bieži jūtos tā kā zaldās. Pieci no rīta, lai kur rādāt ciparnīcā, un tik trausli viss, un tik trausli viss ir mums. Un tu man teici, varbūt viss vēl mainīsies, bet manā sirdī saplūst vārdi, kas liekas klusumā. Un tur kaut kam ir jābūt, jābūt tik un tā, ja manā galvā tikai pāri, kas liekas klusumā.
Vienmēr ir iespēja neķerties klāt, no tāluma vērot un priecīgi māt, bet vienreiz jau pietiks tās sajūtas krāt un skatīties taisnībai acīs, jo nevajag domāt par to, ko kāds sacīs, jo taisnība vienmēr kā atspulgs būs acīs un skrējienā uzvarēs tas, kurš būs apdzīs, jo ne jau tas stiprākais turpinās kāpt.
Pieci no rītā, lai kur rāda ciparnīcā, un tik trausli viss, un tik trausli viss ir mums. Un tu man teici, varbūt viss vēl mainīsies, bet manā sirdī saplums tādi, kas liekas klusumā. Un tu kaut kam ir jābūt, jābūt tik un tā, jo manā galvā tikai tādi, kas liekas klusumā. Un tu man teici, varbūt viss vēl mainīsies, bet manā sirdī saplums tādi, kas liekas klusumā. Un tu kaut kam ir jābūt, jābūt tik un tā, jo manā galvā tikai vārdi, kas klīdz klusumā. Tavi vārdi skan man kā zīmes, ka nekad nebūs vairs tādas dzīves. Un neizbēgsimies no šīs krīzes, tāpēc ļausim laikam līdzi būs. Un tik trausli viss, un tik trausli viss ir mums. Un tu man teici, varbūt viss vēl mainīsies, bet manā sirdī saplums tādi, kas liekas klusumā. Un tu kaut kam ir jābūt, jābūt tik un tā, jo manā galvā tikai vārdi, kas